po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, gospodina Aleksija II. Juče je u svečanoj sali Hrama Hrista Spasitelja u Moskvi otvorena trodnevna međunarodna bogoslovska naučna konferencija pod nazivom Rusija Aton, hiljadugodište duhovnog jedinstva. Ova međunarodna naučno-bogoslovska konferencija na najvišem nivou održava se ne samo organizacije Ruske pravoslavne crkve, nego i pod pokroviteljstvom najviših državnih organa Ruske federacije. Konferenciju je juče u 16 časova otvorio njegova svetost patrijarh Moskovski Aleksej II. U prisustvu brojnih arhijereja i sveštenika iz Ruske pravoslavne crkve, kao i predstavnika mnogih pomjesnih crkava. Srpsku pravoslavnu crkvu na konferenciji predstavlja njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinjski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Konstantinopoljsku patrijaršiju na ovom značajnom skupu predstavlja episkop sinopski Atinagora, a zapaženo je i učešće atinske arhijepiskopije i sveštenstva Svete Gore Atonske. Arhijepiskop Amfilohije danas u svečanoj sali Danilovskog manastira na prepodnevnoj sesiji iznao svoj referat na temu Uticaj svetogorskog predanja u istoriji Srpske pravoslavne crkve. Ovo predavanje izazvalo je veoma pozitivne reakcije svih prisutnih. Posebno je interesantno bilo i izlaganje starešine manastira Vatopeda sa Svete Gore, arhimandrita Jefrema, koji je na kraju zbog velikog interesovanja prisutnih puna 3 časa odgovarao na razna pitanja vezana za duhovni život savremenog hrišćanina, sa posebnim akcentom na manastirski život po predanju Svete Gore Atonske. Tom prilikom arhimandrite Jefrem je prokomentarisao mnoge pojave u savremenom životu Ruske pravoslavne i Grčke pravoslavne crkve, kao i u životu ruskog monaštva, istakavši da je centar manastirskog života sam Hristos i stremljenje ka jedinstvu sa njim. On je prokomentarisao i mnoge negativne pojave u modernom monaštvu, podvlačeći da su poslušanje igumanu, smirenje, Isusova molitva, često pristupanje svetom pričešću i česta ispovijest najjača oružja protiv svih demonskih zamki. Ovaj naučno-bogoslovski skup se završava u četvrtak, a na njemu će svoje izlaganje imati i još jedan predstavnik srpskog naroda, profesor Dragiša Bojović iz Beograda, sa referatom na temu Ruski manastir Svetog Pantelemona u srpskoj srednjovekovnoj literaturi.